Ahoj, tohle je naše první epizoda Spojení obnoveno. Možná jste si u toho traileru říkali, proč vlastně Spojení obnoveno. To téma je jasné a jednoduché. Spojení sám se sebou obnoveno. To znamená být v kontaktu sám se sebou, zjistit, co já doopravdy chci, co jsou moje témata, jaký já na ně mám názor nebo na ně nemám názor, protože znáte to, říká se, že když se člověk narodí, je malé dítě, tak je takový jako nepopsaný list a tak do všeho jde nadšeně a zkouma a objevuje a nemá žádné limity, neví, že je něco necudného, že třeba když běhá dítě nahé po zahradě a někdo se dívá, tak je to špatně a někdo jakoby to může hodnotit negativně, jakože o, nahota a podobně. A vlastně tím pádem potom přijde takové ty zákazy a povinnosti, jako to musíš, to nesmíš, to nedělej, tam to dělej a ten svět nás tak nějak sformuje. A nakonec se přistihneme u toho, že spoustukrát děláme věci, které nás nebaví, dělat je nechceme a vlastně ani nevíme, proč je děláme, jenom protože by se to asi mělo, nebo vlastně ani nevíme proč. A člověk potom může být takový jako trochu nešťastný a nespokojený. Takže spojení obnoveno proto, abychom v těch tématech, o kterých společně tady budeme mluvit, obnovili to spojení sami se sebou a zjistili u těchto témat, jak o nich přemýšlíme, jak jsou pro nás důležitá nebo nedůležitá, co v nás vyvolávají a tak vůbec. Takže takový celkový pohled na to, jak se spojit zase sám se sebou, jak být sám ve svém životě v pohodě, spokojený, nadšený, inspirovaný, aby mě to bavilo a směřoval jsem, kam chci směřovat a tak dál. Takže takové to, když to řekneme celkově, taková ta spokojenost, štěstí, naplnění, výzva, to všechno, aby v tom životě bylo a tak nějak nás to přirozeně posouvalo dopředu. A když se nás někdo zeptá, jsi šťastný, baví tě tvůj život, tak abychom odpověděli s klidem, a víš, že jo? Víš, že mě fakt baví můj vlastní život? Na začátku každého videa budu říkat klíčová slova, o kterých budeme mluvit a potom uvidíme, kam nás diskuze a myšlenky zavedou. Dnešní klíčová slova k tématu vyhoření, syndrom vyhoření jsou rodina, práce, koníčky, péče o sebe sama, mentální zdraví, no a pak právě uvidíme, kam nás ta naše diskuze až zavede. Tak jo, dáme intro a jdem na to. Syndrom vyhoření. V některých zemích už dokonce syndrom vyhoření považují za nemoc, kterou je potřeba normálně léčit, medicínsky léčit, že to je věc, která se fakt může stát a může mít hodně drtivý a dramatický dopad na člověka. Já jsem se tady schválně otevřel, co řekne Wikipedie o syndromu vyhoření a je to, říká se tomu dokonce syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vypráhlosti dokonce. Anglicky je to takové to známé slovo burnout, jakože fakt jako vyhoření. A jedná se o psychický stav, je to takový jako prožitek vyčerpání, říká paní Wikipedie. Vyskytuje se zvlášť u profesí, obsahujících práci s lidmi nebo aspoň kontakt s lidmi a závislosti na jejich hodnocení. To je hodně důležitý. Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální. Klíčovou složkou syndromu je emoční vyčpělost, kognitivní vyčerpání a opotřebení a často i celková únava. Všechny hlavní složky syndromu vyhoření vychází z chronického stresu. Stres prožíváme všichni v dnešní době, kdy je obrovský tlak na výkon a na práci. Je vlastně o něco, o čem chci na začátku mluvit. My jsme tak nějak všichni zvyklí, nebo možná vy ne, nicméně já to vnímám u sebe a často třeba i u našich klientů v rámci personalistiky, klientů, pro která točím videa, že jsme všichni tak nějak zvyklí na poměrně dost vysoký tlak, stresový tlak. Myslím tím takové, že jsme zvyklí vyřizovat hromadu mailů, telefonů, držet v hlavě hromadu informací, ze vším tak nějak pracovat, snažit se to neustále vyhodnocovat a přitom být jako strašně v pohodě, free, přivětivý ke klientům, přivětivý ke kolegům a být hrozně v pohodě. Tohle všechno je hrozně těžký. A potom přijdeme domů a tam na nás tlačí nějakým způsobem naše rodina. I přesto, že to myslí dobře, tak buď s náma víc pomož, tlak na maminku, pomož mi s učením, tlak na tatínka, pojď si rychle zahrát ještě fotbal, taťka už je vyčerpaný. Takže je tam spousta těch tlaků vlastně ve všech oblastech a my nikde nemáme ten klid, ale my si za to můžeme tak trochu sami, protože jsme se tak nechali vychovat, nebránili jsme se, přijali jsme to, že to je prostě normální, neustále pořád furt něco dělat. My máme takový ty neklidy, takový ty, jako že když někdo řekne, běž si odpočinout, tak my máme tendenci říct, nebo minimálně já mám tendenci říct, ale ne, to je dobrý, já ti s něčím pomůžu, co potřebuji dělat, odníst, přinést, nachystat, udělat, že neumím ani přijmout pozvánku do toho, abych si třeba odpočinul. Blbý a to je ta komplikace, která nás všechny vede k tomu, že možná prožíváme některé z těch fází a toho vyčerpání, toho syndromu vyhoření. Má to 4 fáze. Fáze 0 je předfáze, to je zajímavý. Jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že požadavkům není možné dostát a jeho snaha není dostatečně ohodnocena. Tato fáze představuje jakési podhoubí pro vznik syndromu vyhoření. Předpokládám, že to jsme prožili už někdy v životě všichni. Fáze 1. Pocit, že jedinec nic nestíhá, jeho práce začíná ztrácet systém. Jsou fáze a chvíle, kdy jsme to prožili pravděpodobně všichni, já to budu vztahovat už jenom vlastně k sobě, co vy, já vás nevidím do vás, takže možná jste hrozně v pohodě, neřešíte to. Nicméně já v sobě tohle znám. Poměrně často jsou to chvíle, kdy třeba mám zpracovat hodně videí zároveň pro klienty, že jsem hodně točil a teď jsem doma a zpracovávám a je potřeba to udělat rychle, kvalitně, už to musí být na YouTube, klient už to potřebuje, oni to potřebují na prezentaci a zítra mám konferenci, tam už by to mělo to video být vidět a umí tam být takový ten tlak a najednou se musím zastavit a ten systém si znovu vytvořit. To jsou hodně nepříjemné momenty. Fáze 2. Vyskytují se symptomy neurózy, například úzkost, spolu s pocitem, že jedinec stále musí něco dělat, přičemž výsledkem je chaotické jednání. Tohle je podle mě, takhle bych definoval, že člověk fakt jako vystresovaný. Jakože když někoho vidíte a řeknete, jsi fakt hodně ve stresu, kámo, zastav, zpomal, odpočin si, tohle už je prostě moc. Fakt, tohle není dobrý. O to horší a to vlastně jakoby, tohle vlastně řešíme v syndromu vyhoření, je když to ten člověk má takhle konstantně, že chycenej tady do téhle totální pasti, která ho úplně ničí a mastí. Tohle se nám rýmovalo, možná budu i básník. Fáze 3. Pocit, že něco uděláno být musí, mizí a nahrazuje ho pocit opačný, že se nemusí nic. Pouhá přítomnost druhých lidí jedince dráždí, přidružuje se ztráta veškerého nadšení a zájmu, převládá únava, zklamání a vyčerpání. To je podle mě docela hezky popsané a podle mě dost srozumitelné v těch fázích, kde se kdy, kdo, jak může pohybovat. Moje osobní zkušenost z personalistiky, s Markétkou, s mojí úžasnou ženou, jsme dali práci stovkám lidí a stovkám lidí jsme jí pomohli udržet nebo si v ní najít nějaký systém práce a fungovat dál. A vidím, že fáze 0 je něco, co se bohužel odehrává ve většině českých firem. Zopakuju, jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že požadavkům není možné dostat a jeho snaha není dostatečně ohodnocena. To je častý, takový to, no jo, tak víte to, ty peníze, no, tak jako, tak dá se, no. Jo, stíhat, no, tak víte, že jo, tak mám 4 ruce, že jsem tady přes časy, ale tak jako, že nikdo jiný tady na to není, no tak musím. Tohle je potom taková jednička zkombinovaná s tou dvojkou, kdy už jedinec nestíhá a práce začíná ztrácet systém. Tohle jsou věci, kterým by podle mě měl zabraňovat personalista ve firmách. Pokud se bavíme vyloženě o firemním prostředí, tak by ve firmách tomuhle měl zabraňovat personalista. Pokud firma personalistu nemá, tak by si ho měl aspoň externě třeba pořídit, aby jim v tomhle třeba pomáhal. Takže majitele firem, kteří mě teďka posloucháte, přemýšlejte nad rolí personalisty, který je docela dost slušný terapeut, trochu aspoň, a umí tyhle momenty vyhmátnout a pomoct vám s nimi, aby to nenastávalo. Je hrozná škoda, aby to nastávalo, protože tohle potom ničí vaše kvalitní lidi, kteří jsou potom takový ti brblalové, no, tady v té firmě se stejně se změní a jo, to už jsme tady zkoušeli říkat několikrát, že to musí změnit a co se stalo, no nic, že je klasika. Tohle je přesně to, co se prostě nesmí stát. Pokud se to stane, tak potom směřuje člověk jednoznačně k fázi vyhoření. Já se dokonce pamatuju spoustu případů, kdy jsem mluvil s lidmi, které jsem třeba měl přijmout na novou pozici, byl to nějaký pohovor nebo předpohovor, a oni mi řekli, no já jsem v minulé práci prostě makal naplno, bylo to skvělý, ale potom mě to úplně sejmulo, srazilo mě to na kolena, protože šéf mi nepřidal a kolegové se mi nevěnovali, nebo kolega odešel, pak jsem na to byl sám, už toho bylo moc a ty nároky byly obrovský, nikdo mi nepomohl a prostě jsem už normálně ráno nemohl starat nic postali do té práce, jak jsem to tam nenáviděl. Tohle je třeba syndrom vyhoření. Já sám jsem syndrom vyhoření zažil několikrát, bohužel jsem býval notorický workoholik, kdy jsem prostě neměl dost, pracoval jsem někdy i 16 hodin denně, to je prosím chyba, to nedělejte, to nevede k výsledku pozitivnímu. Možná krátkodobě ano, pokud je třeba nějaký krátkodobý projekt a něco potřeba dotáhnout, tak ano, ale dlouhodobě to byl fakt špatný plán. Ad jedna, mě to stálo první manželství, což je efekt, který dneska zpětně hodnotím, takže jsem rád, že to skončilo, protože to nebylo úplně ono a o tom se budeme bavit určitě v nějakém jiném podcastu, v nějakém jiném povídání, ale zároveň je to prostě nějaký důsledek, nějaký negativní efekt, který třeba zrovna vy nechcete a já třeba ve svém druhém manželství, které je skvělé, tak rozhodně nechci. A ten druhý efekt byl ten, že jsem vlastně neměl ze života vůbec nic, byl jsem neustále vyčerpaný, byl jsem pořád polonemocný a pořád jsem něco jenom doháněl pocitově a tu práci jsem si častokrát, naprosto upřímně řečeno, vymýšlel, abych dělal práci pro práci, měl pocit, jak jsem efektivní, úžasný, pracovitý a jak prostě jako makám na tom podnikání, jak jako dřu. Pak přišla Markétka, moje druhá manželka, úžasná skvělá bytost, která mi vysvětlila, že takhle rozhodně ten život prostě nepovedu. Díky bohu měla nade mnou pevnou a přísnou ruku a odnaučila mě pracovat nejdřív v neděli, potom i v sobotu a v neděli, potom mě odnaučila pracovat po 6. 7. hodině a odnaučila mě pracovat před 8. raní, naučila mě během dne odpočívat, dát si třeba nějakou přestávku a dát si svačinu, to jsem dřív třeba vůbec nedělal, jsem si najednou uvědomil, že jsem třeba jako vůbec nejedl a podobně. Takže díky za to, že to přišlo, hodně, hodně mi to pomohlo a zachránilo mi to před dalšíma, možná horšíma, dramatičtějšíma zdravotníma a psychickýma problémama. Co zároveň, nějaký konkrétní příběh z mého života, kdy se projevilo zároveň syndrom vyhoření, tak byla moje terapeutická praxe. Přesně jak tady psali na začátku, abych to citoval na Wikipedii správně, vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi anebo aspoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení. Jako terapeut, kdy jsem denně pracoval s několika lidmi, 2-3 klienti na hodinu a půl až dvě, takže hodně mluvení, hodně naslouchání, hodně práce s emocemi, pocity druhých lidí, tak se mi potom stávalo, že už jsem třeba večer nebyl schopen ani mluvit, ani přemýšlet, ani nic. A jednoho dne jsem se ráno zbudil a uvědomil jsem si, že už nikdy se nemůžu k terapeutování vrátit. Že už to prostě nemůžu dělat. Naštěstí, zodpovědný terapeut, v té době jsem neměl žádného klienta, který by potřeboval nějakou dlouhou, delší pomoc, aby potřeboval, aby se mu víc věnoval, intenzivně věnoval. Takže to dopadlo dobře v tom ohledu, že jsem prostě mohl těm klientům oznámit, že už tuto službu nedělám a ze dne na den jsem musel skončit, protože představa, že půjdu a budu poslouchat dalšího člověka, jak řeší nějakou svoji bolístku, já už jsem prostě nemohl. Já vím, že ty problémy těch lidí jsou důležité, náročné, potřeba s nima pracovat. Ale já jsem v té chvíli byl v té fázi, kdy, která to byla, dvojka nebo trojka, pocit, že se něco udělat musí, nahrazuje opačný pocit, že se nemusí nic. Já jsem měl pocit, že už prostě nemusím nic, že už to nemusím poslouchat, že už to nemusím řešit. Takže jsem ze dne na den skončil a ze dne na den jsem se stal copywriterem, protože jsem tehdy měl napsaných asi 8 knih, tak jsem si řekl, hele, co jiného bych teďka mohl rychle dělat, abych se mohl živit, protože podnikám, zaměstnat jsem se nechtěl nechat, tak jsem se stal copywriterem a díky tomu, že mi tehdy spolupatřila společnost, která organizovala akce pro podnikatele, tak jsem se celkem rychle dokázal etablovat k tomu, že jsem se dokázal živit psaním textů. Což už dnes dávno nedělám, ale ta mezifáze byla důležitá, byla podstatná a zafungovalo to dobře. Takže tohle byl jeden případ, kdy už jsem prostě fakt nemohl pokračovat dál, už jsem nemohl jako terapeut, skončil jsem, od té doby terapie nedělám, pouze maximálně využívám tyhle své schopnosti a dovednosti pro úplně nejbližší přátelé, nejbližší rodinu, když potřebuju pomoc a to je jednou za hodně dlouhý čas, takže to zvládám v pohodě, ale třeba jakoby to, že bych se k tomu chtěl vrátit, tak teď ten pocit rozhodně nemám a to už je třeba 5-6 let od té chvíle, kdy jsem tohle rozhodnutí udělal a už se tam teďka stále ještě nechci vrátit. Částečně jsem se tam vrátil v rámci personalistiky a práce s lidma, hledáním práce a tak dál, ale to už nebylo o poslouchání těch bolístek a být vlastně v roli toho, kdo má pomoct s tím řešením, ale byl jsem v roli té, že jsem nemusel vlastně slyšet celý ten příběh, ale mohl jsem třeba pomoct nějakým konkrétním činem a konkrétním aktem, což je pro mě, řekněme, lepší, nebo je tam aspoň ta aktivita toho, že můžu jít a dělat nějakou činnost, která tomu druhému člověku pomůže a posune ho kupředu prakticky, nejenom o tom mluvit. Syndrom vyhoření a rodina. A četl jsem spoustu článků o tom, že člověk může být vyhořelý, zejména se to stává maminkám na mateřské dovolené, že můžou vyhořet z péče o dítě. Může se to stát a není to bohužel neobvyklý fakt, když už tam maminka je fakt z toho tak vyřízená, že na to sama je unavená, je to komplikované dítě, je třeba hodně aktivní, nedej bože má nějakou takovou tu poruchu typu ADHD, nebo je třeba dítě autista, takže to o to ještě náročnější, anebo těch dětí je potom v té domácnosti víc a ta maminka prostě už má fakt dost a může začít nesnášet to pečování o ty děti, starat se o ně, už prostě nemůže. Já sám tuhle zkušenost ze svého života nemám, že by se to třeba stalo marketce, naštěstí ne. Mně se to taky nestalo, i přesto, že třeba už byly nějaké fáze, kdy je to fakt napjaté, jsme všichni unavení, hladoví, znáte to, hlad, žízeň, únava, jako už prostě člověk jako další požadavek, už se mu těžko zpracovává, je to fakt těžké a náročné a snaží se v sobě najít tu sílu a zvládnout to. Takže to jako nějaké mezifáze dočasně se objevily, nicméně naštěstí netrvale. Je to nicméně tím, nebo věřím tomu, že jsem tomu minimálně právě napomohl tím, že jsem jako partner tady co nejčastěji to jde. Takže pomáhám jakožto taťka se synem, brát ho ven, hrát si s ním, i přesto, že on je hodně aktivní a má rád, když jsme všichni společně, má takovou krásnou vlastnost, že má rád sdružování a spojování, nás jako rodina, abychom byli furt pohromadě, tak i tak se daří, že ho vezmu sám do kočárku nebo na takový to odrážedlo, jdeme ven, je to hrozně fajn a Marketka má časy odpočinout, dělat nějakou jinou činnost, chvilku třeba něco šít nebo jen tak ležet nebo udělat nějakou svoji činnost, kterou chce sama pro sebe. Takže se snažím pomáhat odfiltrovat tyhle momenty. Ale třeba vidím, že když se vrátím z nějaké, mi říká se tomu služební cesta po staru, ale dneska je to asi, nevím, používá se ještě výraz služební cesta? Nad tím tak jako přemýšlím, asi ne. Nebo jo, já fakt nevím. Takže když se vracím z takového nějakého výjezdu třeba z Prahy z natáčení, kde spím jednu, dvě noci a vracím se zpátky, tak vidím, že po těch třech dnech už se tam třeba jako by jistá míra takové té únavy a takového toho, a dobře, znovu si jdem hrát s balónkama, tak fajn, už se tam může objevit. A to je ten moment, kdy jdu a snažím se s tím maximálně pomoct, aby to právě jsem eliminoval a tyhle momenty nenastávaly. Takže věřím tomu, že mi to jde a Markétko, když se budeš dívat na tohle video, tak mi potom dej prosím zpětnou vazbu, jestli se mi to opravdu takhle daří. Čili rodina, vím, že to může být těžký, vím, že to může být těžký pro oba rodiče, každý to samozřejmě vnímáme jinak. Ono totiž není jenom o tom, že ta matka, ta maminka řekne: no a co, ty jsi celý den v práci, tam si jako něco děláš, jsi nevím, prodejce aut, nebo jsi finanční poradce, nebo ajťák, tak co, pak přijdeš domů a to, ani tady nemáš pořádně časy hrát s malým, s malou, s rodinou, moc se nám nevěnuješ. A z druhé strany, tak jak to vnímám já za nás jako muže, kteří se snažíme tu rodinu živit, tak ono ta práce sama o sobě není úplně jednoduchá. Naštěstí tohle Marketka chápe, respektuje, takže to je super. A tím, že pracuju hodně i z domu, tak vidí, že ty projekty jsou někdy hodně obsáhlé. Ale třeba ty maminky, které mají ty tatínky někde v práci jinde, že jdou někam do firmy a tam pracují, tak to vlastně nemůžou vidět a přijde jim to, že on se tam celý den jako něco klofe do počítače, však to je v pohodě, nebo se tam povídá se zákazníkama, přijde domů a teďka má mít tu energii ještě na to hraní se s tou rodinou. Ty chlapi to tak prostě třeba nemají a rozumím tomu, protože v té práci, jak jsme se o tom bavili na začátku, to je stres, je to napětí, je tam tlak, málo lidí, aby se ušetřilo, makej rychleji, víc, usilovněji, úkoly, deadline a všechny tady tyhle šílené výrazy anglicky, které k té práci dneska patří, tak na toho člověka tlačí, on je z toho unavený, vyčerpaný, musel o tom přemýšlet, mluvit s hodně lidma, bylo to komplikovaný, někdo se něco stěžoval, řešil nějaký problém, komplikace, něco není, musím rychle dodat a tak dál, tak dál, tak dál. Když přijde domů a tak jako by vlastně by trochu čekal tu oázu klidu, jakože je doma s tou rodinou, to bude fajn, ono se to třeba najednou nekoná. Najednou je tam ta mamka, která je unavená, nešťastná, nespokojená, všude je binec, nestihla uklidit, protože malý mu bylo zlé a dcera potřebovala něco vyrobit nebo nutně si s něčím hrát nebo se na něco dívat a teďka ta mamka je prostě vyřízená, jak chce od toho chlapa: pomož mi prosím tě, jsem fakt úplně zničená. A on je taky zničený. A tam se ten syndrom vyhoření vlastně může propojit s tou prací a vlastně se objevit i potom v rodině, třeba pro toho muže. A to je strašně těžká situace. Z tohohle vybřednout je hrozně náročné. Já teďka nechci dávat žádnou fundovanou radu, jak z toho ven, jak to dělá. Jenom chci navodit to téma pro to obnovení a pro to spojení obnoveno. Téma nebo vlastně název celého tady toho našeho povídání. Já vlastně jenom jako chci, abychom o tom přemýšleli. Pojďme to říct nahlas. Já neznám to ideální řešení a nejsem žádná fundovaná osobnost, abych vám řekl: a ty musíš teďka jít a sníst 5 kg hrachu a bude ti fajn. No, asi ne. Nevím. Jenom se nad tím pojďme zamyslet, obě strany. To, co nám doma na to funguje, tak je komunikace. Je to prostě říct. Ale vím, že třeba to může být hodně těžké v různých rodinách, v různých situacích. Takže nechci být ten chytrej, komunikujte a ono se to všechno vyřeší, jenom to musíte říct. Ta otevřená komunikace, otevřená srdce. No, to vám radši neporadím. Já vám vlastně nechci radit vůbec nic, já to chci prostě jenom otevřít a sdílet svoji zkušenost, jak to vnímám já, co se děje třeba mně a trochu vás tom vlastně nechat, ať se nad tím zamyslíte a sami si v tom uděláte nějaký pořádek, sami se napojíte na tu linku v sobě, která vám poradí, co je vlastně správně, protože já věřím, a budu to muset mluvit ještě hodněkrát, že odpovědi na všechny otázky už v sobě máme. Myslím ty odpovědi na otázky, které se týkají nás samotných. Číslo příští sportky, tahulo, tahu sportky, tam asi nemáte. Nikdo ho tam asi nemá, to je prostě náhoda. Nicméně odpovědi, které se týkají nás samotných, máme v sobě. Takže když se vás někdo upřímně zeptá, jak bys to řešil, co ti teď udělá dobře, tak vy v principu podle mě, nebo já to tak minimálně mám, tak já znám tu odpověď. Jenom mě někdy třeba si těžký tu odpověď jako přiznat, že to je ono. Protože to je třeba nespolečenské, nevhodné, nepartnerské, nekamarádské nebo nějaké. A mohlo by to možná někomu ublížit a někdo by z toho možná mohl mít nějaký pocit. Nicméně ta odpověď tam je. A to jestli já ji vytáhnu a začnu o ní komunikovat a používat ji nebo ne, je už potom otázka nějaké osobní volby, osobní zodpovědnosti každý sám za sebe, za své okolí. Někdy samozřejmě člověk je v situaci, kdy se stáhne stranou a řekne fajn, teďka je fakt potřeba, abych pomohl a udělal něco, trochu se zatnu, a potom je ta chvíle, kdy může říct, hele jo, já myslím, že odpověď je tohle. I přesto, že se ti to možná nebude líbit a říkám ti to s láskou, říkám ti to otevřeně, říkám ti to, jak nejlíp dokážu, ale tohle bych teď fakt potřeboval, to mi teď pomůže. A to třeba může tu situaci nějak vyřešit nebo posunout. Kdo ví, zkuste. Syndrom vyhoření, abych to vlastně nějak, řekněme, jakoby skoro uzavřel nějakou jako mentální hygienou, nějakou svoji vlastní hygienou, takový jako výraz, jako co s tím, tak podle mě je úplně nejdůležitější a zároveň je to nejsložitější o tom mluvit. Pokud cítím, že na mě jde ten stav číslo, ta fáze nula, jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že požadavkům není možné dostat a jeho snaha není dostatečně ohodnocena, jakmile tohle cítím, tak vlastně vím, aha, pozor, tohle by mohlo být syndrom vyhoření, nebo minimálně to je počátek syndromu vyhoření a je potřeba o tom mluvit. Je potřeba to říct tomu partnerovi. Hele, teďka jako mám fakt pocit, že tady je velký tlak na to, abych něco udělal, něco zvládl, ale zároveň mám pocit, že jako jsem tady trochu, jako nevím, říct otrok je asi těžký a blbý slovo, ale zvážit to nějak komunikačně líp. Teďka jsem tady v takových kleštích, jako víš, že tady na mě tlačí ta práce, jak tady na mě tlačíte vy v té rodině a já se snažím všechno dělat strašně nejlíp, jak to dokážu, jak můžu. A vlastně jakoby nemám ani kde nějaký prostor, nějakého bezpečí a klidu nebo něco, abych vlastně vůbec dokázal zrevitalizovat svoji hlavu a svoji mysl. A možná už jenom tohle stačí k tomu, aby se třeba uvolnili nějaké otěže, aby upadly nějaké zábrany a mohlo to třeba jít někam dál. I třeba v té práci to umět říct. Já vím, že to je strašně těžký, protože žijem v tom světě, může nás kdokoliv nahradit, oni stejně najdou někoho dalšího, ale mít tu schopnost to říct na plnou hubu a říct, hele, cítím se tady blbě prostě, já mám pocit, že jako dělám maximum, ale nevidím to tady jako od té firmy, nebo od tebe manažere, nebo od tebe kolego, že bys mi s tím jako fakt reálně pomohl. Jsem na to sám. Tohle dlouhodobě prostě nejde zvládnout. Pojďme s tím něco dělat. A nejenom jako, že si řekneme, jo, tak pak někoho najdem, nebo jo, to se nějak vyřeší. Ale pojďme s tím reálně prostě fakt něco udělat, protože to je špatně. Já nechci vyhořet. Mě ta práce třeba baví a ji mám rád, je pro mě důležitá. Jsme fajn kolektiv. A já nechci do té práce chodit s tím, že ji nesnáším, protože jsem na to sám, protože jste mě v tom nechali, protože mě nikdo nepomáhá, protože. To nikdo z nás nechce. A přirozeně ani ten šéf to vlastně by neměl chtít. A pokud ano, pokud jim to jedno, že vás spotřebuje jak baterka, pak vás vyhodí do koše, tak potom možná nejste na úplně optimálním a ideálním místě. A možná třeba budeme někdy v dalších videích a třeba si o to řeknete v komentářích, někdy mluvit o tom, jak sebrat sebevědomí na to, že si budete najít lepší práci, nebo začnete podnikat, nebo něco jiného. A zase, já nechci být jako sluníčko, jako jo, všechno zvládne, to bude to úžasný, všechno skvěle dopadne. Život je těžký, je náročný. Neříkám, že jsem nějaká stařešina, která vám tady jako řekne moudře, kdybych já za mladá tehda věděl, no to nejsem. Jenom moje zkušenost je taková, že život je fakt těžký. Jednou se mi stalo, kdy byla situace, kdy jsem fakt neměl vůbec žádné peníze a nutně jsem potřeba zaplatit nájem. Stalo se mi to na takovém jako rozhraní, kdy jsem se rozváděl a potkal jsem marketku a nějak jsem se, jako se v tom snažil zastabilizovat, tak jsem se obrátil na jednoho svého známého, dobrého známého, který je úspěšný podnikatel, umí vydělávat peníze, mohl by mi dát nějakou práci potenciálně, jak jsem se obrátil, prosím tě, fakt potřebuju tyho 10 000 na nájem, dej mi nějakou zakázku, dej mi nějakou práci, pomůžeš mi nějak? A on mi na to jenom odpověděl, život je těžký. A tím mi úplně pomohl nejvíc. Mě vlastně v tu chvíli nejvíc pomohlo to, že se mnou někdo soucítil, ale nevyřešil to za mě tím stylem jako jo, tak tady máš 10 a pak to nějak vyřešíme. On mě nejvíc pomohl tím, že mi řekl, život je těžký, no. Já vím, je. Je to náročný. Hrozně mi to pomohlo. A nakoplo mě to k tomu, abych šel někam dál a něco dál dělal a někde ty peníze rychle vydělal, vydřel, něco domluvil, prostě zvládl. A pak ten pocit z toho vítězství, že to nebylo jenom o tom, že jsem si řekl, hej kámo, prostě půjč mi prachy, pak to nějak vyřešíme. Tak to bylo o tom, že jsem sám to zvládl. Sám jsem to dokázal vyřešit a to mě obrovsky posílilo. Takže teď jsem trošičku malinko to odbočil od syndromu vyhoření k sebevědomí a jak rychle vydělat peníze nebo jak se umět postarat sám o sebe, o svou rodinu, jak to vlastně jako nějak udělat a zvládnout. Ale podle mě to všechno spolu prostě souvisí. Jedno s druhým. A proto je to o tom spojení obnoveno. Obnovme to spojení sami ze sebou, vnitřně, uvnitř sebe. A získejme tu sebedůvěru, tu kvalitu k tomu, abychom dokázali na plnou hubu říct, hej šéfe, štve mě to tady, jsem v druhé fázi vyhoření, jo, jsem tady úplně v chaosu, úplně ve stresu a není to dobře pro nikoho, takže buď to vyřešíme, nebo já prostě balím kufry a najdu si něco jiného, nebo si dám voraz. Ale takhle to dál prostě nejde. Protože tohle, když uděláte a ten šéf je fakt co k čemu, tak vás vyslyší a něco s tím udělá. A pokud ne, tak prostě běžte někam jinam. Bude vám tam třeba líp. Tak jo, já mám pocit, že téma syndromu vyhoření za mě v podstatě se blíží k takovému závěru. Já už k tomu jenom chci říct takovou osobní zkušenost, kdy syndrom vyhoření je hrozně nebezpečná a plíživá věc. Já bych to přirovnal k takovému tomu známému, takové té říkance s těma žábama. Asi to znáte, já to jenom tak jako zopakuju. Jde o to, že když dáte vařit vodu v hrnci, a vezmete žabku a hodíte ji do vroucí vody, když to fakt bublá, tak ona okamžitě vyskočí a zachrání si život. Jasný. Ale když tam tu žábu dáte ve chvíli, kdy ta voda je ještě vlažná a začnete vařit, tak ona nepozná, kdy už je to moc a prostě se nechá uvařit. Takže vám na závěr chci říct, nebuďte ta druhá žába. Nenechte se uvařit. Nenechte neustále zatápět pod tím kotlem, ve kterém se možná aktuálně trochu koupete a řekněte dost a vyskočte zavčas. Pozor na syndrom vyhoření, je nebezpečný, ničí vztahy, ničí kariéry, ničí lidské životy a přitom se o něm prakticky vůbec nemluví. Pozor na něho, na prevíta jednoho. Buďte chytrá žába, vyskočte z bublající vody nebo z vody, ve které už je nějak divně horko, co nejrychleji. Já jsem Charlie Greenberg, tohle naše první oficiální vysílání, povídání, video, podcast, mě hrozně bavil, bylo to super, mám z toho radost a těším se s váma zase na příště. Než to nastane, tak mi dolů do komentářů napište vaši nějakou historku, příběh se syndromem vyhoření. Něco, co jsem třeba neřekl, co jsem opomněl, co jsem zapomněl, co jsem mohl zmínit a bylo by zajímavé, a nebo nějakou vaši osobní zkušenost. Budu za to strašně moc rád a zároveň mi k tomu komentáři rovnou napište, o jakém dalším tématu bychom třeba společně mohli příště mluvit, co by vás bavilo, zajímalo, co byste si chtěli poslechnout a já se na vás těším. Buď to v pondělí v 8 večer u další audioknížky, u premiéry dalšího dílu, nebo se samozřejmě můžete na YouTube i na Spotify vracet zpátky k knihám, které jsem už napsal. K syndromu vyhoření může být zajímavý třeba kartář, protože ten si myslím, že prožívá fázi 3 velmi intenzivně, ale pak se musí vracet zpátky do fáze 0, aby to nějak přežil. Uvidíte, poslechněte si ho, pokud už jste poslechli, tak mi dáte za pravdu. A co jsem to chtěl ještě říct, něco posledního důležitého, jo, lajkujte, odebírejte můj kanál, těším se na vás zase příště ve čtvrtek v 8. Zatím se mějte skvěle, rád jsem vás viděl a brzo zase na viděnou a naslyšenou.